Welcome back to Tus Tusan Podcast episode ke-29 bareng gue Rendo Sineas dan teman-teman gue ada Bagus Prakovic. Gimana
Ya.
Bagus Prakoceng? Yaks.
Prakocok.
Prakocil.
Prakocil.
Kocok cilik.
Kocil.
Gimana kabar? Bagus.
Baik, 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 baik. Alhamdulillah, puji Tuhan.
Yes.
Walaupun memang ada perasaan sedih juga sih di minggu ini, tapi ada senangnya juga. Tapi
Kenapa lu abis diputusin apa gimana?
enggak, sedihnya itu kan Timnas kalah, ya kan?
Oh, yeah.
Senengnya Chelsea menang itu.
Yes, gue juga senang Chelsea menang.
Karena
Karena di Chelsea menang, jadinya Kak Liverpool ke Champions League kan. Thank you loh. Udah berapa tahun terakhir ini Chelsea selalu membantu Liverpool.
sering. Tapi
Dari
juga
juara
menyulitkan
Premier
juga.
League.
Tapi menyulitkan juga.
Apa?
Yang pernah menyulitkan juga pas kepleset tuh, Gerard.
Ah, itu sudah lama, Bung.
Tapi kan menyulitkan juga.
Ah, tidaklah. Sekarang-sekarang aja nih, ngebantu terus si Chelsea nih. Kenapa nih, Bang? Apakah ingin membeli Darwin Nunes dan
Jackson.
menandemkannya dengan Nanang Jackson?
Ah,
Itu akan jadi duo maut banget tuh.
iya
Mungkin
depannya.
setuju kali. Mungkin Bimo setuju kali, Bimo, pandit online kita.
Apa tuh?
Duet Darwin Nunes dan Nanang Jackson.
Setujulah, Jackson tuh golnya lebih banyak daripada Drogba di awal musim loh. Iya, benar. Dibandingin sama ini ya, kapal selam pempek kemarin, timnya kemarin, dia ya lumayan lah gitu.
Ya, tapi kalau gue lihat Jackson dari secara decision ketika dia dapat peluang sih,
Emang
menurut
bego, Pak
gue
Yono bilang
setara.
tolol, tolol aja emang Jason emang lagi tolol itu.
Iya sih, gue gak bilang tolol sih. Lebih kurang pengalaman ketika di
Ah,
pressure lah.
itu dia. Menurut gue bagus loh dia dari cara ngolahnya. Tapi pas di depan gawang bingung, gitu doang.
Ya, dari itu dia bagusnya dari cara baca ini sih, cara baca yang
Baca
ini dah, yang
Morse.
Mudrik, yang peluang ke gawangnya Spurs, yang dia tinggal congkel itu sebenarnya dia baca bolanya pinter banget. Tahu dia tahu Mudrik mau sprint, dia udah lari duluan gitu, bakal dioper gitu. Chemistry-nya udah dapet tuh.
Dapat dapat
Kayaknya
iya.
berdua tuh.
Benar.
Gitu
Jadi
tuh.
cocok
Baru
tuh ya.
semusim loh, udah
Oh,
begitu.
semusim.
Gimana musim depan?
Ah, itu dia. Ganti pelatih
Iya.
kayaknya
Yeah.
sih.
Musim
Kayaknya
depan.
yang bakal melatih Chelsea adalah Coach Asrul. Apa kabar Coach
U7 dia
Asrul?
mah, ngelatih U7.
Apa?
Ngelatih U
U70.
under under.
Ya, selamat malam. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya, di sini saya sebagai calon pelatih Chelsea nanti,
Ayo pakai bahasa Makassar aja.
ini lebih cocok jadi ini sih turis sih, turis guide.
Tapi gue berterima kasih sama Chelsea sih karena kemenangan Chelsea tadi malam ini ya, alhamdulillah tembus ya.
Maksudnya Liverpool kan tembus Champions League
Iya.
kan?
Oh itu, karena kan
Itu.
teman gue
Iya
sendiri
benar
adalah
benar.
fans Liverpool. Gue harus
Betul.
mendukung teman gue sendiri.
Ah iya.
Iya.
Positive thinking.
Padahal gue fans Leeds United.
Ah, Coventry gue mah.
Iya, tapi kita lupakan dulu sejenak pembahasan bola-bola Eropa karena lagi nggak bagus engagementnya. Kalah sama berita-berita sepak bola nasional. Mungkin kita dari pembahasan timnas usia di bawah 23 tahun ini ya. Yang dimana kemarin harus kalah dari Irak dengan skor 2-1. Ya, ada perpanjangan waktu memang. Cuman overall mungkin sebenarnya ini overachievement ya kalau gua rasa sih. Untuk timnas U23 ini, karena kan targetnya cuma 8 besar kan, target untuk Sintayong perpanjang kontrak. Dan Sintayongnya sendiri bilang bisa 4 besar, tapi kalah dari Uzbek dan bertemu dengan Irak di perebutan peringkat ketiga, namun kalah juga. Ya udahlah. Lagi pula kita dari awal turnamen ini juga udah pesimis kok dengan timnas seperti apa.
Benar-benar.
Dan udah empat besar di Asia ini kan juga udah keren banget lah ya. Cuman yang jadi buah bibir adalah Marcelino Ferdinand, di mana dia diserang oleh netizen karena Nila setitik rusak susu sebelahnya. Jadi selama
Apa tuh?
turnamen
Apa apa?
Marcelino bermain cukup apa?
Apa tadi lu pribasnya?
Karena Nila setitik rusak
Tadi gue
sebelahnya.
dengar bukan setitik aja.
Setitik. Setitik.
Iya, lanjut.
Setitik ya. Jadi ya Marcelino cukup bermain selayaknya pemain Indonesia yang bisa perform di turnamen besar lah ya. Kita nggak mau terlalu berpikir kalau Indonesia nih punya pemain bintang, terus negara lo tuh something gitu di Asia. Cuman apa yang dilakukan Marcelino selama turnamen ini gue rasa cukup oke-oke aja, karena kemarin ada beberapa momen lah dia memang sedikit egois gitu, tapi overall ya udah, ini kelompok usia men, maksudnya nggak usah lah terlalu dilebih-lebihkan, nggak usah terlalu reaktif. Menurut Bimo dan Acul gimana melihat perdebatan yang cukup menarik perhatian ya di hari ini gitu, netizen versus Marcelino, ada yang belain, ada yang tetap menghujat juga. Monggo.
Kalau menurut gue sih agak terlalu. Nah ini sebenarnya gini, kalau gue ngeliatnya ya dari penyisian grup sampai di lawan Uzbek itu Marcelinho emang mainnya lebih ke sayap. Di Denzel pun dia juga mainnya lebih ke sayap. Nah kalau dibilang dia lebih egois, gue nggak tahu nih. Gue nggak ngerti role-nya dia di match lawan Irak kemarin itu apakah sama dengan role-nya dia ketika lawan di dari bawah penyisian grup sama Uzbek gitu. Apakah emang STY ngasih kebebasan ruang untuk lebih banyak bergerak, untuk lebih kreatif? Karena gue ngerasa, gue ngeliat Marcelinho tuh di samping fisiknya yang masih terlalu kurus ya menurut gue, tapi secara individual dia bagus, bahkan lebih bagus, lebih menonjol daripada yang lain kan. Dribblingnya juga lumayan bagus, terus apa namanya, pergerakan tanpa bolanya juga bagus. Kalau ngomongin egois apa enggak sih, emang kelihatan banget sih dia kemarin agak lebih sedikit egois dibanding match-match sebelumnya. Cuman menurut gue kalau nggak dikasih kesempatan untuk create chance lebih banyak. Karena gini, mungkin di sisi Marcelinho, gue coba ngebaca, mencoba jadi Marcelinho ya. Kalau gue ngeliat sih, dengan dia nge-create chance, selama itu belum belum tepat sasaran kan, berarti masih masuk create chance kan. Nah, dari create chance itu, sebenarnya kan ada peluang buat jadi gol juga kan. Mungkin harapannya dia itu bola bisa, bisa apa namanya, bisa deflect kah, atau bisa rebound kah. Jadi harapannya mungkin kayak gitu, atau mungkin bahkan harapannya paling besar adalah itu jadi gol. Cuman kan Christensen ini lebih banyaknya antara ditangkap atau enggak melenceng jauh gitu. Mungkin Lino tuh apa ya namanya, dia dia lebih bisa, dia dia pengen jadi pembeda dari 10 pemain yang main di lapangan ya. Maksudnya kan kalau kiper pembedanya lain ya. Kalau 10 pemain lain kan chance untuk jadi pembedanya kan sama nih. Nah, menurut gua apa yang udah dilakukan Lino ini nggak bisa dipandang jelek, tapi nggak bisa dipandang bagus juga. Nggak bisa dipandang bagus karena ya itu tadi keegoisannya dia yang menurut gua selfish untuk satu pemain itu harus ada, karena dia bisa jadi oportunis banget. Dan itu penting untuk seorang pemain gelandang yang lebih banyak menyerang gitu. Ketika dia ngeliat peluang ya udah, pilihannya cuma dua kan, ngoper, ya passing atau shoot. Striker kan ya shoot, shoot doang gitu ya. Sama atau cari cari ruang. Dan itu udah dilatih sama Lino sih sebenarnya. Dan gue nggak ngelihat kesalahan, bukan cuma di Lino sih sebenarnya. Kesalahan tuh ada di 11 pemain kita. Dan kalau diurain satu-satu tuh menurut gua panjang aja durasinya gitu, durasi podcast. Jadi ya ya emang
Free kok, free.
emang
You
harus.
free, you you free to you talk anything, man.
Kalau nih sektor yang paling gue nggak tahu nih kalau apa namanya yang lain pada setuju apa enggak, sektor yang paling lemah menurut gue tadi malam itu ada di kanan, di sektornya Rio Fahmi. Rio Fahmi
Itu
dan
bukan
Ferrari.
tadi malam doang sih. Whole turnamen tuh sektor kanan
Whole turnamen iya, cuman menurut gue
paling
dengan
lemah.
ya dengan tensi yang tinggi, terus pressure yang tinggi juga, seharusnya mereka belajar untuk lebih gini. Mereka udah sampai di titik ini, jangan lagi dibalikin. Lu bisa apa? Lu cuma bisa komen, nggak bisa. Nggak, jangan kayak gitu maksud gue. Tapi dipelajarin gitu kesalahannya di mana. Ferrari menurut gue ya, Ferrari dari match ke match itu lebih tough aja dibanding awal-awal match. Makanya kan dibanding Komang, STI lebih suka mainin Ferrari kan.
Iya,
Komang
karena
pas
memang si
match
Koma
lawan
agak-agak
itu.
sloppy ya. Iya,
Ya, karena menurut gue Ferrari itu kuat. Dia kuat banget, mungkin sesuai dengan namanya. Terus lumayan bisa ngebaca permainan
cepet
juga.
dong aturan, cepet
Nah,
bukan kuat.
iya, lumayan bisa
Ah,
baca permainan
lu
cepat juga.
bang.
Nah, Rio Fahmi menurut gue yang agak apa ya, semalam tuh agak susah buat build up serangan. Agak susah buat overlap juga. Karena banyak banget pos. Kalau lu biasa nonton permainan Eropa nih, tim-tim Eropa main dengan formasi yang sama, pasti bakal kelihatan, pasti bakal tahu nih, harusnya ada pemain di situ tuh, yaitu wingbacknya dia yang maju buat bantu serangan kan. Nah, Rio Fahmi sering terlambat di situ, sering terlambat turun juga. Jadi kadang Ferrari itu berhadapan dengan dua pemain langsung, dua pemain Irak langsung.
Jadi beat bang itu
Nah,
bang.
ya. Terus pinternya pelatih Irak semalam menurut gue adalah dia nggak nyerang sektor Fahmi, nggak nyerang sektor kanan, tapi dia nyerang sektor kiri. Dia bikin capek Arhan dengan apa namanya, dengan pemikiran secara power lemparan ke dalamnya Arhan itu bisa berkurang. Dan kalau lu perhatiin udah beberapa kali Arhan emang lemparannya nggak setajam biasanya, karena emang sektor dia ini yang terus diserang. Itu juga karena dia tahu nih Indonesia sangat bergantung di sektor kiri. Si Hapner sama si kalau nggak Nathan Hapner ya sama si Arhan. Nah, Nathan Hapner sama siapa namanya sama Arhan semalam itu nggak bisa leluasa menyerang, diketahan terus karena ketika Arhan overlap akan sulit dikejar. Nah, terbukti kan dua golnya Irak itu datang dari sektornya dia, bukan dari sektornya Rio Fahmi, karena dia tahu nih siapa pelatih Irak tahu ST bakal lebih ngelapisin sisi kanannya. Ternyata dia nyerang sisi kiri. Nah, permainan psikologis sih, dan si siapa namanya si pelatihnya Irak itu gitu. Itu sih menurut gue ya.
Lo gimana Bim? Setuju Bim dengan perdebatan yang terjadi di jagat media hari ini antara pembela Marcelino dan ya tetap mengkritisi Marcelino harusnya begini harus begitu. Karena kan terbagi nih kubunya.
Iya kalau gue lihat ya nggak ada yang bisa disalahin sama Marcelino juga ya. Itu menurut gue keputusan dia juga karena dia tahu posisi kipernya agak maju. Dia tahu dia mengarahkan bolanya dengan tepat sebenarnya ke tiang jauh. Nggak ada yang salah sebenarnya. Cuman yang jadi permasalahan adalah bagaimana orang-orang ini nggak bisa menyikapi secara dewasa gitu loh. Yang jadi kenapa kok hal kayak gitu sampai menyerang personal bahkan sampai menurut gue berlebihan lah orang-orang ini. Kenapa gitu loh? Itu bocah belum ada 20 tahun loh Marcelino.
Setuju,
Belum ada
setuju.
20 tahun. Dan bocah belum ada 20 tahun kemudian lu hujat dengan kayak gitu perkara dia nggak mau passing. Emang kalau dia passing Sturridge bisa gol. Nggak juga kan? Yang tahu di keadaan lapangan pemain lah. Apa yang dilakukan Marcelino menurut gue udah bener sih itu. Dia ngelihat posisi kiper tuh udah mengarah ke dia otomatis tiang jauhnya kosong dong. Kecuali dia
Tuh.
shootnya ke arah kiper, salahin nggak apa-apa. Karena dia sistem dia salah. Kalau dia udah mengarahkan ke arah yang benar, kemudian gak sesuai on target, berarti kan emang belum poinnya dia aja gitu loh.
Iya,
Kecuali
visi
kehilangan
secara
Marcelino.
visi udah benar ya.
Betul, secara visi udah bagus banget. Kecuali dia
Oh.
shooting ke arah kiper.
Ya,
Nah,
itu dia.
itu
Itu gak ada
nggak perlu
visi.
dihujat, cuman perlu dipertanyakan
Iya.
kenapa shootnya ke arah situ gitu loh. Cuman kalau lihat dia bolanya ngarahin ke tiang jauh itu udah bener banget menurut gua.
Jadi memang netizen kita aja yang reaktif ya. Mengingat ya aduh apa banyak fans-fans FOMO lah ya, tapi gue nggak mau bilang itu buruk. Sometimes FOMO is good lah ya. Kayak
Yes.
lu semua tiba-tiba jadi dukung timnas ya bagus-bagus aja gitu. Terus contoh lain adalah lu FOMO untuk ikut komunitas lari, bagus-bagus aja kan, sehat kan. Cuman iya udah men, ini negara lu tuh bukan bukan Prancis atau Argentina, ataupun kalau di Asia lu bukan Jepang atau Korsel gitu yang tiap turnamen pasti dapat empat besar atau tempat di final. Ini Indonesia yang dimana ini tahun pertama kita ikut kan sebagai peserta. Nah ya udah dapat nih semuanya, tinggal nikmatin aja progresnya gitu. Kalau bagus gimana Gus? Tanggapan lu Gus?
Menurut gue, apa pemain Indonesia ini udah melakukan yang terbaik sih sejauh ini dengan beberapa kesalahan. Kita nggak mikir seberapa capeknya dia. Oke lah, kalau ngomongin profesionalitas, ya namanya olahragawan atau atlet, jangan pernah merasa capek. Tapi kan balik lagi psikologis kan, psikologis pemain yang ya dari capek atau lelah itu ya dari kemana-mana gitu. Entah ke konsentrasi, entah ke cara bermain atau taktik malah tidak berjalan gitu. Tapi sejauh ini menurut gua Indonesia udah terbang tinggi gitu loh, udah jauh dan bisa
Oh, jauh,
melalui
jauh.
target itu menurut gua ya udahlah kita sebagai apa penikmat ya dan tidak langsung turun atau tidak yang itu paling kebanyakan yang komen tuh yang tidak melihat langsung ya. Hanya cuma di layar kaca ya. Tapi gue lihat pengen gue tegasin bahwa ya Indonesia tuh udah cukup jauh gitu untuk melangkah. Kemarin podcast yang Bimo bilang ya udah sabar aja gitu. Ini baru pertama kali kan kita
Iya, yeah,
nggak tahu
benar.
ke depan apalagi beberapa pemain baru lagi kan amunisi baru ya kalau kita bandingin pincangnya karena tidak ada Rizko Rizko kan Rizky Ridho Iroma gitu nggak ya pengaruh juga memang tapi ya di situ dilihat bahwa kapasitas pemain kita dari cadangan dan inti itu jauh gitu. PR-nya
Jomplang,
Sintayong
benar,
ya
asli asli jomplang.
dari Sintayong, PR Sintayong ya nyari siapa lagi kalau bukan naturalisasi gitu kan. Nah,
Iya. Yeah.
mau bilang berterima kasih
Diaspora,
sama Ali.
diaspora.
Iya.
Diaspora, diaspora.
Iya, mau
Cuman gini, kalau kalau sorry gue potong, Cok.
ya, selalu.
Cuman menanggapi kisruh di media sosial ini, coba kita tarik masalah ini dari angle antropologi kali Bang Acul, yang sering kita bahas juga mengenai sepak bola Indonesia. 90% masyarakat penyuka bola di Indonesia itu kelas menengah ke bawah. Itu fakta.
Ya betul. Fakta
Nah,
tuh.
itu fakta dan fakta, ya kan? I'm so sorry,
Yes.
itu fakta dan fakta. Nah, lo ngelihat pemain timnas kayak kemarin gitu, gue tidak, gue bersama Marcelino gitu, gue dukung Marcelino karena pemain ini masih muda, tapi netizen ini kan tidak bisa kita kontrol ya. Nah, secara apa? Secara data 90% penyuka sepak bola di Indonesia itu kelas menengah ke bawah dan memang orang-orang tidak bisa mengontrol gaya komunikasi mereka. Ya itu udah kayak fakta banget yang jadinya kan. Kalau
Baik
ditarik
lagi.
garis kesimpulan lagi, ya kalau ditarik garis lagi, ini udah jadi masalah nasional kan.
Benar. Ini dari
Udah jadi udah pemerintah udah jadi harus ikut campur lewat apa ya? Kesejahteraan manusia jadinya. Udah kemana-mana tuh. Kayak
setuju.
pernah kita bahas soal soal fans bola bisa gak sih ngehidupin satu klub lokal gitu dengan ya let's say blue jersey ya, original atau nonton mereka setiap away pun atau gimana ya kan. Nah ini kan masalah yang sebenarnya sangat sistematik nih kesalahannya nih. Lo lo melihatnya gimana Bang Acul? Dari angle
Ya gue ngeliatnya
antropologi.
Gini, ini tuh sama kayak ada satu, ini tetangga lu nih, tetangga lu tanpa sepengetahuan lu nih, semisal dia selalu bersihin sampah depan rumah lu hampir setiap hari tanpa sepengetahuan lu. Ada satu momen di mana tetangga lu ini nggak sengaja jatuhin sampah depan rumah lu. Terus lu bakal menilai, anjing nih orang buang sampah sembarangan banget. Padahal tetangga lu ini selalu bersihin rumah lu tiap hari gitu.
Ya,
Apa depan rumah lu.
that's it, karena lo nggak perform dalam atau lo ngelakuin satu kesalahan aja lo bisa kemana-mana gitu, lo tidak bisa berpikir secara jernih gitu, ya kan?
Itu maksudku. Jadi apa ya, mungkin dia kita saya di antara kita berempat kan, saya kita ini berempat nih, belum tambah netizen netizen bola yang lain yang pengetahuannya mungkin jauh di atas kita gitu ya, apa yang memang mengikuti Marcelinho dari dia usia 16 17 sampai dia sekarang 19 tahun gitu, tahu gimana cara mainnya. Kita yang udah tahu tidak akan mungkin menghujat, karena setiap, ya tadi gue bilang lagi, setiap pemain itu selalu punya keputusannya masing-masing di lapangan yang kita nggak pernah tahu, bahkan pelatihnya pun
Yes,
nggak tahu.
yes.
Itu loh maksud gue.
Itulah makanya
Karena dia
tugas
ini,
Tososan adalah mengedukasi kan.
ya karena 11
Yes.
orang di lapangan ini itu manusia gitu.
Yoi.
Rido, kenapa merah? Kenapa misalnya Rizky Rido kemarin merah? Bola nanggung nih, kenapa dia kakinya kenapa nggak dikontrol? Kan dia punya keputusan sendiri. Gitu. Jenner nih, Jenner semisal nih, tendangannya kemarin kemana-mana. Terus ada pemain yang kosong gitu, semisal nggak dioper. Kenapa dia ngesut? Keputusannya kan cuma dia yang tahu. POV-nya cuma dia. Sama kayak Marcel juga. Marcelinho itu kemarin kena nggak masuk aja. Tapi secara visi dia udah bisa. Udah
Yes.
bagus gitu ngarahin bolanya ke tiang jauh. Ada posisi Witan yang kosong. Ada posisi si Rafael Struik yang kosong. Tapi kenapa dia milih shoot? Itu cuma dia doang yang tahu. Kita nggak bisa ngasih tahu dan nggak bisa ngintervensi itu. Karena
Yes.
POV-nya kita itu beda sama POV-nya Marcelinho di saat dia megang bola dihadapin dengan banyak back. Itu loh maksud gua. Disupport aja pemain-pemain kita ini, disupport aja terus, karena kalau
Iya benar.
itu tadi gue bilang ya, yang kita bahas juga nih, FOMO itu bagus. Cuman ketika FOMO terlalu berlebihan, yang dimana dia nggak bakal bisa menerima kenyataan yang ada, kita dihujat, apa pemain timnas kita dihujat down lagi mentalnya. Pelatih
Iya.
itu susah buat naikin mental pemain, itu susah banget, butuh ber 1, 2, 3 tahun lagi gitu kalau
Iya.
emang ini bisa, apa proyek ini berjalan lancar gitu. Jangan karena
Makanya,
satu kesalahan.
jangan, jangan, jangan berharap ya. Harapan adalah candu kan, kata pengkor.
Betul. Udah
Nikmatin
kasih
aja, nikmatin every moment aja.
ya, karena pemain muda loh ini, under
Iya.
23, yang dimana penyakit pemain muda mau dimanapun itu, mau pemain sejago manapun itu adalah inkonsistensi. Dia baru bisa menikmati permainan itu ketika umur 25 tahun, 26 tahun, sampai dia umur prime. Jadi di masa
Ya.
ini dia nikmatin permainannya. Bukan berarti dia selfish. Selfish itu kayak gue bilang tadi, selfish itu perlu, tapi selalu punya kadarnya masing-masing. Itu.
Oke. Dahsyat sekali memang Bapak Asrul.
Bagus Mas Rul,
Mungkin
motivasi pemain muda dia.
ya. Ya, gimana motivasinya Asrul Bim? Memang dia kayak cocok untuk ikut di TC nanti ya timnasnya sebagai psikolog. Cuma mungkin gini ya, cuma mungkin gini ya, kalau dari gue sendiri, udahlah kita nggak usah dikotomi lah, apa-apa tuh selalu ada dua pilihan gitu, terbelah spektrum aja gitu untuk timnas sekarang. Lawan terberat kita tau gak sih siapa? Lawan terberat kita itu bukan Irak, bukan Uzbekistan, bukan Qatar, bukan VAR-nya Thailand, dan bukan wasit dari Cina. Bukan itu lawan terberat kita. Lawan terberat kita itu adalah bangsa kita sendiri ini, masyarakat kita sendiri, yang dimana lo mungkin tau lah ya, kita nggak usah sebut, gue nggak usah sebut merek lah. Banyak kan yang coba merongrong gitu dengan kasih narasi-narasi yang gak enak lah buat timnas. Nah, tugas kita nih sebagai pencinta sepak bola Indonesia dan pendukung timnas tuh dikawal aja terus, biar narasi-narasi kayak gitu tuh nggak muncul atau tidak jadi apa ya bahan topik utama dalam setiap pembicaraan lah. Nah, lo kan sebagai orang yang punya akal budi, terus punya hati dan pikiran, sebagai orang percaya dan beriman, kan lo ngeliat progres timnas kan seperti apa, ya kan Gus?
Yes, benar.
Semua dengar kan? Ya kan?
Benar-benar aman.
Ya, karena sepak bola kita sejatinya baru dimulai 2020 kemarin. Gak ada yang apa, gak ada yang spesial sebelum-sebelumnya. Jadi ya, so enjoy it lah.
Setuju, setuju. Orang-orang FOMO
Mungkin
nonton bola juga baru. Tanya
iya.
itu pemain timnas siapa juga kagak tahu juga mereka
Oh,
kayaknya.
mending
Taunya
nonton
cuman
Pro Liga ya nggak Bim, sama badminton.
iya. Siapa lu? Lu tahu Pro Liga Farhan. Nah, pada gak tahu kan lu pada Farhan.
Mendingan nonton Pro Liga. Ada
Siapa?
siapa yang kalau yang Megawati itu di Korea ya?
Megawati udah main di BIN Pasundan namanya.
Itu mendingan mendingan nonton Pro Liga juga gitu kan.
Iya.
Nikmatin juga loh olahraga-olahraga lain kan biar kita
Dapat promonya lagi.
terbuka
Nah.
wawasannya. Apa gimana Gus?
Nah, kalau
Dapat
kalau
promonya.
gini nih. Nah, gue masih masih ini ya, satu pertanyaan yang ekstrim menurut gue. Ketika
Apa?
tim, sorry ya, tim para games berjaya, apakah kalian juga akan mendukung dengan seperti
Nah.
mendukung tim kayak gini?
Nah, ini adalah
Setuju. Balik lagi ke
setuju
FOMO
gue.
gak sih, Bim? Balik lagi
Setuju.
ke FOMO gak sih?
Hah?
Balik lagi
Kok
ke
enggak?
FOMO gak sih? Maksudnya kita lihat para games bagus gitu, tapi kayak dipandang sebelah mata aja kan. Nah, di sini Indonesia gitu. Yang notabene memang apa? Kesukaan sepak bola itu di Indonesia itu nomor satu ya. Sepak bola kan itu kan ya.
Iya.
Iya kan?
Kita kita itu sebagai negara yang gila nonton sepak bola, bukan gila main bola ya.
Ya. Nah, iya, itu dia.
Iya
Mak
kan?
makanya di situ apa kurang menghargai sih menurut gua, kurang menghargai, kurang kurang coba ngerasain dia udah jauh-jauh sana buat apa ikut kompetisi dengan segala apa mentalnya dia yang dibentuk kayak gimana, terus di
Iya.
tahu-tahu dihancurin aja gitu kayak susah. Bener kata Bang Asur, lama loh ngebenerin mental tuh, lama loh, Lama.
lama-lama.
Parah.
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 Syukuri apa yang ada. Iya pada intinya ya lo jangan jangan bikin timnas kita fucked up lagi lah, kawal aja lah. Karena tadi yang gue bilang ya musuh terbesar kita tuh bukan bukan yang tadi gue sebutin tadi. Musuh terbesar kita adalah orang-orang yang mencoba merusak timnas ini. Makanya kita sebagai fans tetap kawal terus timnas Garuda.
Gue
Siap.
tambahin dikit dah.
Ah,
Iya.
tambahin mulu.
Ini ini kan jadi pelajaran juga nih, jadi buat kita semua, buat semua stakeholder gitu. Hampir yang perform semalam deh, kalau kita ngambil satu match aja.
Bang,
Tadi apa
sorry bang,
yang
gue potong dikit 3-5 detik. Kalau lo bilang stakeholders, ujung-ujungnya balik ke pusatnya lagi.
iya, makanya
Lanjut, lanjut, lanjut.
dari sini kita harus melihat bahwa bahwasanya tuh benerin liganya. Udah, itu aja dulu, benerin liganya. Yang perform tuh rata-rata mainnya abroad semua loh.
Bener.
Tanpa
Itu kok
mengecilkan
gak ada
yang apa
abroad,
yang
kita
sudah
gak bakal
mereka
lolos
lakukan.
grup itu.
Loh, kok kalau
Iya.
ngomongin abroad semua, Hernando gak perform menurut tuh. Perform Hernando.
Perform. Kan
Jangan
gue bilang
lupa.
kalau cuma narik satu match ya, tanpa mengecilkan apa yang sudah mereka lakukan di match sebelumnya gitu. Tapi di match kemarin kelihatan banget STI ganti taktik. STI ganti taktik, ganti role
Mungkin gini
pemain
kali Bang ya.
juga.
Mungkin mungkin sederhananya dan amannya gini. Ada gap kualitas lah antara lini pertama dan lini kedua gitu ya.
Iya, itu maksud gue.
Mungkin
Jadi
seperti itu
ya
lah ya.
kayak gue bilang, nampilin 11 pemain yang sama akan buat lawan bisa baca taktik kita dengan sangat mudah. Itu.
Gue
Yes.
nyebutnya nggak gap ya. Kayak
Apa
lebih
gimana?
basic. Sebenarnya kualitas kalau skill, ngomongin skill Marcelino kan juga berasal dari Liga 1 juga dulu kan. Bukan dari
Yeah.
pemain yang Arhan Marcelino adalah pemain-pemain yang dari Liga 1 kemudian dia mereka keluar negeri terus akhirnya
berubah juga dari segi makanan, dari segi habit olahraga gitu. Nah, dari kita ini masih terlalu apa ya, textbook gitu loh, dalam asupan nutrisi, dalam gimana cara menjaga badan gitu. Orang Indonesia tuh kebanyakan nggak mau belajar sih menurut gue, nggak mau belajar dari kesalahan gitu, dan selalu menganggap bahwa apa yang dia mereka lakuin udah bener gitu loh. Masih banyak prinsip pemain lokal tuh yang kayak ngapain gue ke luar negeri kalau di lokal aja gaji gue lebih gede, masih banyak kayak gitu.
Yes. Memang memang pada dasarnya mental ya.
Mental, mental, mental.
Mental.
Kemarin gue lihat Sananta tuh mentalnya nol ternyata kalau menurut gue. Sananta, Ferrari, itu menurut gue, Rio Fahmi itu nggak layak menurut gue. Nol mentalnya dia.
Yes. That's why kenapa kita membutuhkan diaspora ini sebenarnya. Karena kan memang ada target-target jangka pendek yang harus dipenuhi. Cuman target jangka panjangnya ya tetap juga harus dijalankan ya. Pembinaan usia muda yang baik, terus kualitas liga yang mumpuni. Itu semua kan kita aja masih masih bingung soal gaji pemain gimana kan, sementara Malaysia udah memakai VAR itu. Itu contoh-contoh kecil lah. Cuman ya, kita berharap sepak bola Indonesia seperti yang kita harapkan lah bisa ngomong banyak di kancah Asia maupun sampai dunia ya. Bahkan kalau bisa sampai masuk Euro bagus juga kan. Siapa tahu tiba-tiba Indonesia masuk Euro. Dan semoga Liga 1 dibenahi.
Jangan
Gitu
lupa
aja sih paling.
berterima kasih sama Liga 1.
Anda buel. Anda
Ya,
bawel.
dalam Nguyen Phan Toel, dalam tanda kutip ya,
Jangan
dalam tanda
sebut namanya
kutip
dong.
kan. Dalam tanda kutip kan kalau Bung Toel.
Iya yeah, benar. Ya mungkin untuk
Lu
penutup
jelasin itu, lu
bisa
perjelas.
bisa kasih petuahnya buat netizen-netizen Indonesia yang kayak anjing misalkan Bang Acul gimana? Petuahnya. Kata-kata mutiara. Tiga kata aja netizen biar nggak kayak anjing gitu.
Jangan jatuhkan mental pemain kita. Itu doang dah. Empat tuh tuh.
Iya, nggak apa-apa, empat. Karena kita juga berempat kan, Arendo, Bagus, Bimo, dan Acul. Thank you semua udah join podcast hari ini.